My name is Larry London. You are listening to VOA 1 and the Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha juun, januarina waa 10 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 barkii duurnimo. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kulan looga hadlayay dhibaatada uu maandooriyu ku hayo dhallinyarada iyo sida wax looga qaban lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Leeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ay ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhallinyarada kala haysta, waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ardayda gaalkacyo oo bilaabay olole dhallinyarada looga wacyigelinayo khatarta tahriibka. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. maxkamad ku taalla dalka Iiraan ayaa 5 sano oo xadhiga ku xukuntay Faa'iza Haashimi oo ah gabar u dhalay madaxweynihii hore dalkaasi Iiraan, Akbar Haashimi Rafsanjani. waxaa la xiray bishii Sebtembar, waxaana lagu eedeeyey inay halis gelisay amniga guud ee dalkaasi. warbaahinta dowladda ayaa xilligaasi sheegtay in loo xiray rabshado ay ka horinaysay caasimada Tahraan intii lagu jiray mudaharaadyo ka dhashay dhimashadii Mahasa Amini oo ahayd haweenay da'yar oo kasoo jeeda qowmiyadda Kurdiga ah oo ay booliisku xireen kadibna saldhigga ku dhimatay. mudaharaadyadan ayaa noqday mid ka mid a caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajaha dowladda Iiraan tan iyo markii uu kacaanka Islaamiga ka dhashay dalkaasi sanadkii 1997. xaaska madaxweynihii hore dalka Brazil, Jair Bolsonaro, ayaa sheegtay in ninkeeda loo qaaday isbitaal ku yaala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka isaga oo ka xanuunsanaya caloosha. arrintan ayaa kusoo beegantay maalin un kadib markii kumanaan taageerayaashiisa ah ay xoog ku galeen xarumaha dowladda ee caasimada Brazil. Bolsonaro ayaa loo qaaday isbitaal u dhow magaalada Orlando isniintii shalay, sida ay wararku sheegayaan. wakaaladda wararka Reuters ayaa kasoo xigatay ila ku dhow qoyska in xaaladda Bolsonaro aanay ahayn mid halis ah. bogga wararka ee Brazil oo Globo ayaa ahayd warbaahintii ugu horreysay ee warkan baahisa. Bolsonaro ayaa 10 maalmood ka hor ka tegay dalka Brazil isagoo usoo dhoofay dalkan Maraykanka, waxaana uu diiday inuu ka qayb galo xafladii uu xilka ku wareejinayay madaxweynaha cusub Lula da Silva. dhanka kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa wajahaya cadaadis uga imanaya xubnaha xisbigiisa si looga saaro Bolsonaro dalkan Maraykanka. nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir weyne looga hadlayay dhibaatada maandooriyaha uu ku hayo bulshada gaar ahaan dhallinyarada, waxaana muddo 2 maalin ah uu socday lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey waxyaabaha ugu badan ee hadda dadku ay maandooriye ahaan u qaataan. sidoo kale waxaa shirkaasi qayb ka ahaa dood cilmiyeed ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa muddadii uu shirku socday ka hadlay dhakhaatiir ka kala socday xarumo caafimaad oo ku yaala gobolada dalka, kuwaasi oo ka sheekeeyey kiisaska la xiriira dadka qabatimay maandooriyaha iyo sida ay ula tacaalaan. wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay cabdi axmed baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo shirweynahan soo abaabushay. Waxaanu weydiiyeyno xurka shirkan iyo waxa xilligan ay u qabteen.
annaga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahanadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwanaa cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo. xiriirintooda markaa waxaanu hadda jafirinaa meelaha lagu yaryahay. xirfadlayaasha horeeta waxay ku yaryihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin. marka waxaan jeclaysanay inaanu isku darno labadooda, aan isu keenno jiilka cusbaa. waxaan nidhi markaa isu keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirto bulshada dhexdeeda ka jirta. waxa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadalhayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhallinyarada imaan dooriyaha. marka waxaanu nidhi marka aankaas aanu shirweynaheenna aanu kaga shaqayno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan. maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeedii horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi ah oo lasoo jeedinay cilmibaarisyaa la sameeyey. annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmibaaris aad u ballaaran.
cilmibaaristiinu maxay ku saabsanayd? ciwaanna maxaad u qaadatay?
waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maantay cilmibaaris maandooriyaha ee gobolka kambanaadir iyo dhallinyarada. waxaan wareysanay ilaa 410 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta, bajaajley iyo bl kuwa wada. waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ahee jooga ceelgaabta jooga oon maalin dhan aan la joognay. waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyey oo hadda ku sugan xarunta khayr allah siiyey maama ugaasa jooga, ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayagana aan ka wareysanay. waxaan macalimiin keliya sheeko aan u qabannay, dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay, ayagoo isku dhafan oo dad kale tan ay ku jiraan u qabannay. intaasoo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafiya oo ku saabsan waxa socda.
madax ka tirsan dowladda aad ii timid, dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandhayadda ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo somalilan iyo hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeedba ka socday muqdisho dadadka keenteen. waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan?
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ay ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha iyo dhallinyarada kala haysta. waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto. waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto. marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay xoog kusii biirineysa dardargelineysa. waxaana meesha intaan joognay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo.
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aada uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macalimiintii dadkii doodan kasoo qayb galaya shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayeen?
wallaahi maalan markii aanu macalimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysaninay waxay aada u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayo waxay ahayd jaad iyo sigaar, wax kale ma jirin. marka waxa maanta taagani waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay waa wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay mataqaanaa si xawlina aan u sabay. waxaa la hadal hayaa waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid a waxa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandoori ahaan loo isticmaalo. waxaa kaloo kaniinigii baa soo kordhay, taabuuga kan oo laleeyahay dibadduu ka yimaadaa jaadku ku dhex jiraa, alaabta kaleeta dibadda laga keena ee maxaankufurdada soomaaliya ku dhex jiraa laleeyahay oo aada u batay. waxaanana sidaraa in aada raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oon waxba ugu fadhinay $1,000 $3,000 buu ahaan jiray maanta $3,000 oo shilin buu ahaan jiray maanta waa $1,000 cid kasta heli karta waxaan qabaa haddii laysku kaashado waa la qaban karaa mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladday saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaado soo gala marka dowladda ilaa inay tallaabo ka qaado dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan yacnii maahan oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleyntaas aan siisanno oo daroogada aan siisanno oo aanu dad shisheeyey aan siinayno dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan ku raadaa aad loo hadalhayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda waay dowladdana inay garato in canshuurta ay ka helaysaa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax laysku doorsaday inayna ahayn taasina sahal kuma imaan doonto waxaan u malaynayaa inay u baahanayso waxaysu sheeg iyo olola ballaaran
aad ayuu mahadsan yahay cabdi axmed baafo oo hagaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyaha v o eda cabdicasiis barrow halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay heeskaasi idinka imanaya waa laanta af soomaaliga ee v o a ardayda dugsiyada gaalkacyo ayaa bilaabay olole ay dhallinyarada magaalada uga wacyigelinayaan halisaha tahriibka ardaydan ayaa doonaya in la joojiyo tahriibka ayna dhallinyaradu imaansadaan dalkooda ayna arrimahan ay aaminaan kartidooda cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa warbixintan soo diray
kadib dhibaatooyinkii dalka soo maray ee dhallintu dhaxalsiisay in badaha caalamiga ah ay isku dayaan inay uga boqolaan qaybo ka mid a dalalka qurbaha ayna kala kulmeen dhibaatooyin isugu jira xabsi dhac kufsi iyo dhimasho isla markaana waalidiin badan ka ooyisay ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka baratay iskuulada gaalkacyo waxa ay bilaabeen wacyigelin gobolba ay kaga qaylinayaan in taariibku yahay dhibaato Ibrahim Maxamed Warsame ayaa iiga sheekeyay sababta ku kaliftay in ay bilaabaan wacyigelin ka dhan ah taariibka
markaan aragnay dhalinyarii waddanka oo ku dhamaanaysa badaha Mediterranean-ka markaanu aragnay dhalinyartii gobolka iyo dhalinyartii Hebelaan oo ku dhamaanaysa badaha si macno daraa ugu dhamaanaysa haddana waddankii iyadu aan ognahay khayraadka iyo saayada iyo sida uu ugu wanaagsan yahay markaanu aragnay annaga iyo dhalinyaro kale oo fara badan oo gobolka miyiga kasoo jeeda sheekeyna arday wax ka barata ah ayaan waxaan go'aansanay inaan wacyigelin ah ka shaqeeyo inaanu sameyno dhalinyarta aan ka wacyigelino dhibaatooyinka xiriirka ay u leedahay waxa ay faa'iidaha ay inaysa ugu jirin inaan u sheegno iyo waxyaaba lamid ah markaan aragnay waa ururkan caafimaadnimada waxyaaba badan baa wacyigelinta ka qabatay dhalinyarta horta wacyigelin kaliya uma sheegno anagu dhalinyarta waxaan u qabanaa kulamo fara badan inaan iskuulada ugu baaqo ugu booqano inaan kulamo u qabano dheel aan meel caafimaad aan ugu iskuulano kale waxaan u qabanaa wacyigelin toosa sidan ugu sheegnaa si khaas ah xataa qofku ugu tusnaayo si khaas aan u wacyigelina haddii san meesha weynasan wacyigelin qaadinta saa uga maharno qofka u sameynaa insa markaan wacyigelin
shugri oo ka mid ahay dhalinyarada qayladaanta ka dhanka ah taariibka wada ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu badan ay la kulmeen hablaha taariibka gala
walaal hadaan qiimeyn ku sameynay percentage-ka halkan dadka ka taariibay ee mid gobolkan midug horta ragga u badan laakiin ayaga dumarka laftirkoodana ma yara dumarkii yani hadda raggii dumarkii labadii waa taariibayaan raggii baa u badan laakiin dhibta ugu badan waxay soo gaartaa waa dumarkii sida hadda dumarkii rag iyo dumar isku mid maaha dumarku waa wax iska jirjilicsan waa dareemi kartaa markii hadda la lugeynayo kale markii tan waxa laga yaabaa inay kufsi oo kale la kulmaan waxa laga yaabaa inaysa dhibta socodka saxaraha marka la marayo kale aysan u dulqaadan karin waxyaabo badan baysan u dulqaadan karin oo ninka ragga u dulqaadan karo dhibta ugu weyn oo ka soo gaartana waxa weeye ayaa lagu sameeyay faraxumayn iyo kufsi iyo dhibtaas oo dhan
dhibaatada taariibka oo ah mid soo laalaabatay haddana dhalintu aysan ka joogsan safarka silaca iyo xanuunka badan ayaa waxaa waalidiinta qaar marar ay maqlaan caruurtooda in ay galeen gacanta koox loo yaqaana magafe waxaa waalidiinta ay ku hamiyaan in ay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ka dhigi karta xorriyadda caruurtooda si loo helo waxaana Ibraahim uu iiga warramayaa mid ka mida waalidiin ay ku dhacday dhibaato taariib oo uu la kulmay
waxaa ku tilmaamo ka sarfirsuka wacyigelin fulayaanyo baha kooqdaarta heerarka ay la googoogeeyo kusa qaysan kuday horta maalmadaas cunugeedii wuxuu ka baxay iskuulka dugsiga sare ka baxay waa uu taariiray waxa uu waxa uu tagay isagoo jiitan ahaan loo diray marka dambe
ka bedeli karto wacyigelinta ay wadaan dhalinyarada ku haminaysa taariibka
waxyaabo badan bay ka bedeli kartaa oo qofka bilaadanka marka waxyaabo badan loo sheego oo lala hadlo qof lala hadlay aad hadal u sheegtay iyo qof aan lala hadlin labada qof farqi weyn baa u dhexeeya haddaa qofkaan dhowr jeer wuxuu sheegtid oo dhibtii aada u sheegtid dhib badan oo soo dhacdhacday haddaad dhacdadii uga sheekaysid haddaad yacni aad qofkii aada waxyaabo badan uga sheekaysid oo dhibta ay leedahay taariibto kale uu dareemi karaa waxaa laga yaabaa qorshahaas isagoo ku socday oo aaminsanaa inay wax wanaagsan tahay inuu haddeer markuu arko dhibaatada ka dhacday iyo waxaan meesha aan ka dhacayaba inuu waxaa laga yaabaa qofkii ra'yigiisa bedelo uu iska badaayaba.
Taariibku waa musiibo. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ismoodsiiyaan safarka dhulka iyo badda ee Sili Ciise Lee, waxaana dhibtu ay isku ilowsiiyaan in ay mar un tagayaan dalalka qurbaha oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan nolol ay ku iloobayaan muujadihii ay soo mareen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Falanqayn ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo guuldarooyinka faraha badan ee kooxdu maalmahan la daala dhacaysay, suurtagalnimada in macalinka shaqada laga eriyo, iyo gebi ahaanba kooxdaasi waxa ay suuqa kale iibsiga ciyaartooyda ka damacsan tahay ayaan barnaamijkeenna kusoo qaadanaynaa. Laakiin marka hore aan ku hormaro xidigii xulka qaranka ee Wales oo ciyaaraha ka fadhiistay. Ciyaaryahan Gareth Bale oo ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee kasoo baxa qortooyada Britain ayaa habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay gebi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta ee xulkiisa qaranka. Ciyaaryahankan oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay u ciyaarayay kooxda Los Angeles FC ee gobolka California ee waddanka Mareykanka, islamarkaana koobkii dalkaasi ku guuleystay, ayaa ka mid ah xidigihii xulka qaranka ee Wales ku matalayay koobka kubadda cagta adduunka. Ku dhawaaqistiisa ka fariisashada ciyaaraha kubadda cagta ee qaranka ayaana dad badan lama filaan ku noqotay. Haddaba ciyaaryahan Gareth Bale maxaa lagu xusuusan doonaa? Waxay la falanqeynaya Cabdiraxiin Kismaayo oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdiraxiin, soo dhawow, Gareth Bale maxaa lagu xusuusan doonaa?
Aada waa dhowahay. Gareth Bale wuxuu ka mid yahay xidigihii waqtigiisa ugu qaalisanaa oo 80 milyan lacag gaaray Real Madrid ay ka baxisay Tottenham ayuu kasoo bilaabay. Xidig sidan weer u noqon karta dad badan meeshan umaleynin waayihiisii soo ifbixisa. Madrid ayuu guulo muhiima la gaaray oo 5 koob oo Champions League ayuu la qaaday. Waxaa aada loo xasuustaa Real Madrid oo muddo koobka Champions League baahi u qabtay la dazima koob kale oran jiray guuleystayaashii. Waxaa kaloo aada loo xasuustaa Gareth Bale oo qeyb ka ahaa ciyaartooydii afkore kaga ciyaartay Real Madrid ee loo bixiyay magaca BBC oo ahayd Benzema, Bale iyo Cristiano Ronaldo. Waaye cajiib uu la qaatay kooxdiisa Real Madrid. Dhacdada ugu weyn la sheegi karana waxay tahay bandhigii uu Real Madrid la sameeyey isagoona waayihiisa ciyaareed. Xidigan waxa uu saftay 465 kulan, 226 goolna waa u dhaliyay, 161 goolna waa u caawiyey, 18 koobna waa ku guuleystay. Marka xidig waxa uu yahay waqtigiisii muddo 10 sano kadibna xulkiisa Walesna koobkii adduunka ugu dambeeyay 2022 keenay. Gareth Bale marka ay maqlaan qof walbana waayihiisii Real Madrid ayaa kusoo dhacaya iyo xabaarihiisii orodka aad ku dheeray.
Waa tahay dhinaca iyo horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecno kooxda kubadda cagta ee Chelsea, kulamadii ugu dambeeyey kooxdu guuldarooyin fara badan ayay la kulmaysay macalinkoodii hore ee Thomas Tuchelna markii shaqada laga eriyey dad badan oo taageerayaasha Chelsea ka tirsan waa ay dhalisanaayeen. Macalinkan cusub ee hadda la keenayna uma muuqdo inuu wax weyn ka bedelay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Chelsea xagee laga haystaa?
Masaxadda kooxda Chelsea waxaa aada loogu yaqiin maamul meel adag oo tababare haddii guuldarooyin isku xigxigaan kooxda laga ceyrin jiray, taasoo Chelsea wax wiji uusan u yeelin ku cadeynaysa in tababare Dimateyo Thomas Tuchel dad badan ka mid yihiin Champions League oo wax ugu weyn tartamada Yurub laga ciyaara marka horyaalka laga soo yimaado tababare liiga sanadkii dhamaaday kusoo guuleystay sanadkii ayna bandhig wanaagsaneen horyaalada iyo tartamada kale kooxda ka qayb galaysa ku bilaawday shaqada laga ceyrin jiray. Marka isbedelka ku yimid waxa uu yahay kooxda in Roman Abramovich oo nin Ruushka u dhasho meel adag ahaa guuldarada aan qaadanin keliya guulaha nin la saaxiib ahaa. Marka isbedelkii maamul ee kooxda ku dhacay in maamul cusub iibsaday taariikhda maynaaj ku dhacdo kale 2013 markuu sare ka tagay Moyes oo Everton iska maamulayay oo koox guulo badan aan horyaal ku guuleysan ayaa kooxda la keenay marka si lamid ah markii Thomas Tuchel meesha ka baxay Potter Graham oo Brighton meelaha sare ee horyaalka bilaawga ahaa la jooga ee kooxda la keenay marka koox ka tun weyn iyo ciyaartoy iyo maamul adag meel u baahanayo yimid laqabsiga iyo kooxda oo tartamada ciyaareysa ayaa keentay in waqti ku badan muusan helin oo kooxdu ku fahmo in laba tartan oo isku xogta Man City ay labadii marba ka adkaatay ayadana kooxda ciyaartoy muhiim ah haysato oo kuwa kale la soo wareegtay xalay ugu dambeysay in heshiis la gaarto Joe Felix xadigaha keedka ku jira iyo kuwa ciyaaraya ku dhaawac ka maqan Chelsea ciyaartoy isku qaabeeg inay haysato haddana maamul xumo ama tababaraha in capacity ka weyn kooxda yimid Graham ayaa muujinaysa marka in Abramovich uusan kooxda maamulkeeda ku joogi ka mid ahayn ayaa aad dadka qaar waxay leeyihiin nasiib uu u leeyahay Graham in uu sii joogo waqtigan Chelsea.
Laakiin dhinaca kale markaad eegto xidiga aad u badan ayaa kooxda dhaawac kaga maqan dad badan oo macallinka difaacayna waxay leeyihiin looma aanayn karo guuldarooyinkan isaga keligii ama maamulkaba waayo xidigihii kooxdu ay ku duuli jirtay kala bar waa dhaawacan yihiin. Dhinaca dhaawaca guuldarooyinka ma ugu wacan tahay mase Chelsea waxay ahayd inaanay dhaawacaasi u dhuutanin maadaama ciyaartoy fara badan haysato?
Waa wax laga gaashaanto maamulkana aada ugu dadaalana ciyaartooyda bedelba qof bedelkiisa in la helo Chelsea maanta ciyaartooy uma yara positionada ka dhaawacan ciyaartooy u dhigma waa haystaan laakiin waxaa mararka qaar tababaraha oo aada lagu dhaliili kara ay noqonaysaa xadigaha koowaad ee safka hore ee muhiimka marka ay baxaan oo kale xadigaha bedelku noqon sida la rabo inaysan u ciyaarin taasi waxay noqon kartaa dadka difaacaya inay qayl ka dhigtaan laakiin ma ku jirto tartamada la ciyaaraya in hadii ka dhaawacmaan kooxda dhibaato la soo gudboonaato aanan loo aanayn karin. Chelsea waa koox weyn hardan ku jirta aan ognahay in Man City ay idha xifaalatan ku weyn oo ka dhexeeya 2020 Champions League laga qaaday marka labo kulan isku xigto laba tartan ah in la garaacay ayaa umaleysa Chelsea inuu Pep Guardiola aad ugu xil furtay ciyaartoyda dhaawaca waa suurtagal laakiin kooxda marka horeba waxay ku dhisantaa inaan koox xidi ka tago ama dhaawacma aan loo dhutinino bedelkiisa joogaan.
Aad baad umahadsantahay kaas waxa Cabdiraxiin Kismaayo isagoo jooga magaalada Muqdisho barnaamijka marti igu ahaa. Haatan haddii aan jaleeco kulamada caawa dhacaya waxaa ka mid ah koobka EFL Cup-ka oo laba kulan laisaga hor imaanaya kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Jarlaton Athletic gurigeeda kula kulmaysa halka Newcastle Unitedna ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Leicester City. Sidoo kale caawa waddanka Talyaaniga waxaa la ciyaarayaa koobka loo yaqaano Coppa Italia kooxaha Inter Milan iyo Parma ayaana food isdari doona. Dhegeystayaal, intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascad Dawid ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
aad ayuu maasay Maxamuud Mascad oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a markana aynkuna ku wadarsano mid ka mid a heesaha. Ilaahay kasi ugu nugu qeyni fanaanka la fuulay iyo kusoo gabagabeena baahintii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baadalaanta af Soomaaliga V O A Washington Angeles iyo nabadgelyo.